Գլուխ 20-րդ Մաս առաջին Ռավիկն արթնացավ։ Ժանն այլևս կողքին չէր։ Լոգասենյակից նրա ականջին հասավ ջրի քչքչոցը։ Նա անկողնու մեջ նստեց։ Քունն իսկույն փախավ։ Վերջին ամիսներին նա կրկին սովորել էր դրան։ Ով կարողանում էր վարկենապես արթնանալ, նա կարող էր նաև վտանգից խուսափել։ Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Առավոտյան ժամը 10-ն էր։ Ժանի երեկոյան շրջազգեսն ու վերարկուն ընկած էին հատակին, իսկ դիպակե կոշիկները դրված էին լուսամուտի առաջ։ Կոշիկներից մեկը շրջված էր կողքի վրա։ «Ժոան», ձայն տվեց Ռավիկը, «այսքան շուտ այդ ինչ ես անում ցնցուղի տակ»։ Ժոանը բացեց լոգասենյակի դուռը։
«Ներիր, Ռավիկ, ես չի ուզում քեզ արթնացնել»։
«Բանն այդ չէ, ես քնել կարող եմ ուզածը աղմուկի տակ»։ «Բայց ինչու ես այդքան շուտ արթնացել դու»։ Ժոանը գլխին լողագլխարկ քաշած կանգնած էր Ռավիկի առաջ։ Արևից սևացած նրա ուսերին ցած էին գլորվում ջրի կաթիլները։ Ժոանը նման էր գլխին կիպ նստած սաղավարտով ամազոն ուհու։
«Ես այլևս գիշերային բուչեմ, Ռավիկ. Ես դուրս եմ եկել Շեհրազադեից»։
«Գիտեմ, որ դուրս ես եկել»։
«Որտեղից գիտես»։
«Մորոզովն է ասել»։ Ժոանը մի վարկյան փորձող հայացքով նայեց Ռավիկին։
«Մորոզովը», ասաց նա, «այդ ծերունի զավզակը»։ «Հը, էլ ինչ է ասել»։
«Ուրիշ ոչինչ»։ «Ինչու, էլ ասելու բան կա»։
«Ես ինչ գիտեմ, թե գիշերային ակումբի դռնապանը ինչ էր կարող է պատմել»։ «Նրանք հանդերձապահ կանանց նման մի բան են, պրոֆեսիան բոլորին բամբասկոտներ է դարձրել»։
«Մորոզովին հանգիստ թող. գիշերային դռնապաններն ու բժիշկները պրոֆեսիոնալ պիսիմիստներ են. Նրանք ապրում են կյանքի ստվերոտ կողմերի հաշվին, բայց երբեք բամբասանքով չեն զբաղվում. պրոֆեսիան նրանց պարտադրում է համեստ լինել»։
«Կյանքի ստվերոտ կողմերը», ասաց Ջոանը, «ով կուզեր դրանք իմանալ»։
«Ոչ ոք, բայց մարդկանց մեծամասնությունը շփվում է այդ կողմերի հետ. Ի դեպ ասած, իր ժամանակին հենց նույն այդ Մորոզովն էր, որ քեզ տեղավորեց Շեհրազադեում»։
«Դրա համար ես պետք է հավիտենապես արցունքն աչքերից նրան իմ երախտագիտությունը հայտնեմ»։ «Իմ պատճառով նա հիասթափություններ չի ունեցել. ես արժանի եմ եղել այն փողերին, ինչ ստացել եմ, այլապես նրանք ինձ չէին պահի»։ «Բացի դրանից, նա այդ արեց ձեզ համար և ոչ թե ինձ»։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց սիգարետին։ «Ես կուզեի իմանալ, թե նա քեզ ինչ է արել և դու ինչ ունես նրա դեմ»։
«Ոչ մի բան, պարզապես չեմ սիրում նրան. Նա միշտ մի տեսակ ուրիշ ձևով է նայում մարդկանց. ես նրան հավատ չէին ծայի»։ «Նույնը խորհուրդ կտայի քեզ»։
«Ինչ»։
«Խորհուրդ կտայի նրան հավատ չընծայել. դու գիտես, որ Ֆրանսիայում բոլոր դռնապանները ոստիկանական լրտեսներ են»։
«Էլ ինչ»,» հանգիստ հարցրեց Ռավիկը.
«Դու իհարկե ինձ չես հավատում, բայց Շեհրազադեում մարդ չկար, որ այդ չիմանար»։ «Ով գիտե, նա չէր որ»։
«Ժոան»։ Նավերմակը մի կողմ շպրտեց ու կանգնեց տեղից։ «Հիմարություններ դուրս մի տուր»։ «Քեզ ինչ է պատահել»։
«Ինձ ոչինչ չի պատահել»։ «Ինչ պետք է պատահեր»։ «Ես պարզապես նրան տանել չեմ կարողանում, ուրիշ ոչինչ»։ «Նա քեզ վրա շատ վատ ազդեցություն է թողնում»։ «Եվ դու նրանից երբեք պոկ չես գալիս»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Ռավիկը։ «Հասկանալի է»։ Ժոանը հանկարծ ճպտաց։
«Այո, հասկանալի է»։
Սակայն Ռավիկը զգում էր, որ բանը Մորոզովով չի վերջանում։ Այդտեղ, ըստ երևույթին, կար նաև ինչ-որ ուրիշ պատճառ։ «Ինչ ես ուզում նախաճաշին ուտել»,» հարցրեց Ռավիկը։
«Ես քեզ զայրացրի»,»
հարցին հարցով պատասխանեց Ջոանը։ «Ամենևին»։ Ժոանը լոգասենյակից դուրս եկավ և ձեռքերը դրեց Ռավիկի ուսերին։ Ժոանի թափանցիկ պիժամայի միջով Ռավիկը զգաց նրա մաշկի խոնավությունը, զգաց նրա մարմինը և փոթորկումն իր արյան։ «Դու զայրացած ես, որ ես խանդում եմ քեզ քո ընկերների հանդեպ»,» հարցրեց Ջոանը։ Ռավիկը գլուխն օրորեց։ «Սաղավարտ, ամազոնուհի»։ Օվկիանոսի ալիքներից դուրս եկած նայատ, որի ողորկ մաշկից դեռ չի անցել ջրի և երիտասարդության բուրմունքը։ «Բաց թող ինձ», ասաց Ռավիկը։ Ժոանը ոչինչ չպատասխանեց։ Բարձր այդ օսկրի և կզակի այդ գիծը, շրթունքները, ծանր կոպերը, մերկ ստինքները, որոնք չկոճկված պիժամայի տակից ուզում էին դուրս ընկնել։ «Բաց թող ինձ, այլապես»։
«Այլապես ինչ»,»
հարցրեց Ջոանը։